sango na vewa.
Mpoko elamu na baibanso mojili baku ya kulanda sango ulukuta Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, edi isango. Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya na libota liaye batangami na sekele e bengami Pandora Papers na kubumba nkita yang koto ya ba milyon ya ba dolar na ba fondasyon nda koupe biloko misusu na ba paradis fisko. Ba konzi ya bikolo misusu pe na motango ya tukumisato na mitano ya kalape ya sika lokola pe nkama moko na tukumisato na bakambi ya misalami ya mbula matari ya mboka mingi pe batangami na Pandora Papers. Na ekolo Kongo Demokratika bakambi biyamba motoba baye basi bapunaki denika dima pona kukamba seni na bozangi boyokani na senko na bayi SSC e yamba ya misioni ba zalaki te na likita li sengelaki kosalama lelo. Dodo kamba molobeli ya biyamba motoba baye ba alobi ba zwaki nkasa ya mbelate pona koya kosangana na senko na SSC. Nzokande Jean-Pierre Bemba motambwisi ya MLC pe moko ya bayi Union Sacrée elongo na president Félix Tshisekedi atombuli ya yepe mongongo pona kosenga bango koyoka na Marius Munga.
Na mokanda ati manzaka lilo Jean-Pierre Bemba moko ya ba vice-president ya kala RDC asengi bakambi ya biyamba kosangana la musala mwabango na kozala na katikati ya mboka mpo kimya mpebo moko mpebo yoka ni bozala na mboka. Mokambi ya MLC abondeli bakambi ya biyamba kosale la ngonga ntuku motoba na mibale motambwisi ya Assemblée Nationale apesi bango pona koyokana.
Na ngambo na yango KLCC Conseil de l'Apostolat de laïque catholique du Congo esengi Conseil d'État na kote le mela biyamba biye bisala ata musala te na maematali maponami pe mizangi misisa katina mboka. Bateli mibeko ya FCC li boke li ya mangomba sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba pameli le lenge li kambo li ya RAM mpako ezo makana telefona li talami na Assemblée Nationale ba sengi bolongwi kakasika oyu ya ministre Augustin Matata. Augustin Kibasa Maliba ya PTNT Post Télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe ya communication opo balobi mpako yango ezali kuiba bana mboka basengi bozungi selami ya misolo miso mizwa makina bana mboka na nzela ya RAM mpe balaki kokotisa motion ya défiance opo na bolongui ya ministre Augustin Kibasa Maliba bozungeli ya kelasi ya nseli kolo pe professionnel lelo na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo Demokratika kasi nungu nungu ezalaki kati na balakisi na mboka mibale iye na Brazzaville balakisi bakitisi motema mwa moke tolanda sango na bozindio na Arsène Severin.
Ministre Jean-Luc Moutou ya Mateya
tosenge pa mbula matari mvulo ezako ya apesa biso mwa epusa ya kodzwa balakisi ebele tokotisa bango kati ya migration po ete makamboma na maba volontaire maya kokita okati ya mboka na biso
epai ya balakisi oyo bakanaki kosala grève mokolo mwa lelo ya kobandela Mateya bazongeli bango pe bitelo. Daniel Ngami moko wa syndicat wa balakisi.
Même depuis vendredi, le gouvernement a bandi que foute déjà la bourse pour les bambins là-bas qui sont à l'école et que l'engagement est éthique. Le gouvernement a sa langue, même dans le bango pour que l'école est à la même indemnité.
Banakoleka, milieu mibale, wouta et telo, yamabande la tena lycée, bazongeli kela silelo, o etalo, ya Congo Brazzaville. Wouta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Nangambo ya RDC, na Goma, banabakela si bakenda kinabite elo, kasibala ki. Si bazala kite fiston ise mwami
moko ya baboti tosola ki na ye
ile ukasirisha ndi
kusea kusilika mingi tusipelite ngonga eza ngonga balobaki bozonge likelasi eza mkolo wa lelo kasi lelo bana batangi te babungi
bakonzi ba Belgique ba pesinzela na moye koli junior Masudi kokota na mabele mayango sima na mikolo mingi ya lekisi na centre de detention elobi université libre de Belgique mbula materi ya RDC eye e salaki makasi pona yango injini kofute la ye misolo pona kelasi sango na biso esuki awa tukutana na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.